lytter til Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Og tvers over for meg sitter psykolog Hedvig Montgomery. Det hyggelig å se deg i dag, Hedvig.
Lige måte, hei.
I dag så skal vi snakke om et komplisert og for mange uoversiktlig tema. Det skal handle om diagnoser i klasserommet. Og bare ved den titlen så butter jo litt i randet. For lærere, de jo lærere, og ikke spesialister med kompetanse på ulike medisinske diagnoser. Og likevel så har elever med et bredt spekter av diagnoser plass i den vanlige skolen. Hva tenker du om det?
All den tid det finnes all slags folk, og slik det på enhver arbeidsplass, også blant lærerne så finnes det en rekke diagnoser, så det jo ikke bare blant elevene. Diagnoser for meg bare en litt mer komplisert måte å fortelle hvordan noen har det på, og dermed så det ikke så veldig spesielt. Det vil alltid være litt mer kompliserte måter å uttrykke dette på, men vi kunne like gjerne sagt det samme med hverdagsspråk. Så noen har større problemer med å følge med enn andre, noen blir lettere forstyrret enn andre, noen mer engstelige eller tar lettere til tungsinn enn andre, og noen blir låst fast i at de må gjøre ting på bestemte måter for å orke å leve med seg selv. Alt dette ganske gjenkjennelig når jeg sier det sånn.
Mm.
Og så kunne jeg ha brukt diagnosebegrepene på det som hadde gjort at det hørtes mye, mye mer uhåndterlig ut. Så hva jeg tenker, det diagnosefrie samfunn krever at vi legger ned psykiatrien, eller at vi avskaffer menneskene. Og jeg tror ikke vi skal gjøre noen av delene, men jeg tror vi skal ta brodden litt grann av hva en diagnose for noe, og begynne å bruke det på en nyttig måte. Fordi det nyttig å vite noe om de elevene du har i klasserommet ditt.
Ok, men hvis vi nå skal ta brodden av det litt grann i denne samtalen her da, hvordan tenker du at det lurt å dele inn dette for å få et slags overblikk over hva det dreier seg om? Hva skal vi tenke på når vi tenker diagnoser og elever?
Det første vi skal tenke på at det nettopp det. Det ingenting annet enn ord. Vi vet egentlig ganske lite om en elev utifra et ord eller to. Det å bli kjent med eleven og forstå den eleven fortsatt samme oppgave som det alltid Og kanskje kan vi bli litt lurt at vi tror at vi vet noe, fordi vi har fått en diagnose levert av foreldrene eller av BUP, eller fordi vi i vårt eget hod har begynt å tenke at det må være prikk, 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 fyll inn det du har tenkt. Jeg tror det første vi skal være klare over med diagnoser at det bare en informasjon. Det ingenting som i seg selv forteller hvordan denne eleven eller som definerer eleven, men det kan være nyttig for å forstå eleven, forstå hvordan han eller hun tenker, forstå hva det for noe som går galt når eleven plutselig detter ut eller blir rasende. Vi kan bruke det som informasjon, og der det nyttig, eller kan være nyttig, brukt på riktig måte. Det alltid unyttig når det brukes til å stemple eleven og si du en Asperger eller autist eller hva det nok er, eller du har angst. Altså ingen sin diagnose, alle seg selv med denne tilleggsinformasjonen.
Men et barns problemer blir jo kanskje først synlige når de begynner på skolen. Det ikke så ofte vi hører om disse diagnosene fra før, altså fra barnehagestadiet. Og hva kan de første tegnene da være på at noe galt? Hva skal læreren tenke og se etter?
Det faktisk et veldig godt spørsmål, og nesten så det for stort. Fordi at de psykiske problemene kan igjen deles i to. Det eneste psykiske lidelser eller sykdommer, som angst, depresjon, som tvang og tvangshandlinger. Og så har vi de neuropsykologiske utviklingsforstyrrelsene, som autisme og ADHD i forskjellige varianter. Så dette jo to igjen veldig store, grove underdimensjoner, og som ikke alltid så lett å skille fra hverandre. Og for å gjøre dette ekstra komplisert, så tenker vi at de psykiske problemene, de i veldig stor utstrekning forbigående. Det sier lite om hvordan du kommer til å ha det som 18-åring hvis du har angst som 6-åring, for eksempel. Dette ting som sklir og stort sett går over, og jeg skulle faktisk ønske at flere visste hvor frisk man stort sett blir fra av psykiske lidelser. For det en av de største misforståelsene, at det sånn du har det, så kommer du alltid til å ha det sånn. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke på barn, og det stemmer faktisk ikke på voksne heller. Ganske godt nytt, egentlig.
Ja, det veldig godt nytt, synes jeg, for det hører vi lite om.
Mm-hmm. Men så har vi den andre, de neuropsykologiske utviklingsforstyrrelsene. De i større grad konstante. Det vil nemlig si at dette barnet har noe i sin måte å ta inn og tolke verden på, som annerledes eller avvikende fra det barn flest gjør, eller voksne flest gjør. Så her det noen ting som mer konstant, selv om vi også ser at her beveger barn seg inn og ut av grupper etter hvordan de blir møtt. Og ikke minst så handler det mye om, som gjør diagnostisering av barn så vanskelig, det at det handler så mye om modning. Sånn at det som kan være et stort problem for en 8-åring, trenger ikke å være et stort problem for en 12-åring, rett og slett, for da har poletten falt ned, og koblingen i hjernen har kanskje til og med gjort opp for det som var et problem for 8-åringen. Så det mye, mye mer glidende, og diagnostisering av barn nettopp derfor mye, mye mindre presist eller varig enn det er selv for voksne. Og selv for voksne dette flytende materie. De fleste som sliter som voksne har fått mer enn en diagnose, rett og slett, for av og til så virker det som om både tidsånden på hvilken diagnose man får, altså hvilken diagnose populær akkurat nå, for å si det litt enkelt. Og så blir det selvfølgelig påvirket av hvilken behandler du møter, hva han eller hun har i hodet sitt og ser. Fordi vi ikke kan ta en blodprøve eller et røntgenbilde som viser hva dette så det nettopp det øyeblikksbilder som blir tilpasset og som blir fylt med innhold underveis. Og nå kommer jeg tilbake til spørsmålet ditt. For hva det for noe jeg prøver å si? Jo, jeg prøver å si, du trenger absolutt ikke være ekspert for å forstå dette Du trenger å være nysgjerrig. Og jeg tror av og til at det en fordel å ikke være ekspert, fordi da du ikke nysgjerrig, da tror du at du vet hva det for noe. Læreren har en kjempefordel i å ikke vite, og ikke kunne dette på sine 5 fingre, og tenke at, ja, men da vet jeg akkurat. For stort sett så vet man ikke akkurat. Regelen at diagnoser gir mye mindre informasjon enn det vi tror. Og det vi hele tiden skal se etter med diagnoser det til nytte? Hva kan jeg bruke den til?
På hvilken måte mener du at læreren skal være nysgjerrig? Tenker du nå i forhold til å møte det enkelte barnet og prøve å skjønne hvordan det barnet opplever verden, så å si?
Mm. Jeg tenker at den største feilen vi gjør i måte med barn som oppfører seg eller opplever verden som annerledes, det å vite bedre enn dem. For da har vi lukket deres mulighet til å forklare oss og dermed koble seg på oss. Så vi for raske med å forstå at men det har jeg vært borte så mange ganger før. Da vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre for noe. Da har du tatt bort muligheten for skreddersøm, og du har også tatt bort muligheten for dette barnet til å føle seg som en aktør i eget liv, til en som bestemmer over eget liv. Den andre feilen å si, dette har ikke jeg noe med å gjøre, for jeg jo ikke spesialist på dette, så det får du ta på BUP, eller på PPT-kontoret, eller noe annet sted. Altså rett og slett skyve barnet bort fra deg, for hvis du en sånn, så kan ikke jeg håndtere deg. Den ensomheten det lager for barna helt enorm. Så feilen ligger rett og slett i at du tror du skal være noe du ikke som lærer, nemlig ekspert på diagnoser og psykisk helse. Det trenger du ikke å være, men du så ansvarlig for dette barnets utvikling, fordi det du som ser barnet. Det lett å undervurdere hva den enkelte lærer betyr for barn som vokser opp. Fordi vi tror at det skulle vært noe større, det skulle vært noe enda bedre. Men den personen som der for barnet alltid mye, mye viktigere enn de som kommer på besøk.
Men det du sier nå, det jo egentlig veldig håpefullt. For det betyr ikke at man trenger, som du sier, å være ekspert eller ha spesialkunnskaper om alle slags mulige neuropsykologiske diagnoser for å for eksempel håndtere et veldig urolig og ukonsentrert barn da. Hvis det det man har i klassen. Men hvis læreren skal bruke den nysgjerrigheten, som du sier, hvordan skal læreren gjøre det helt sånn praktisk, fysisk, overfor eleven og foreldrene? Hva tenker du en god fremgangsmåte?
Og så er det så utrolig forskjellige situasjoner, og det skal vi være klar over. De stilleste barna kan ha de største problemene. De mest bråkete barna kan ha de problemene som virker uoverstigelige, men som faktisk blir løsbare fordi vi må. Men jeg tror vi skal være klar over at i en klasse på 25-26 elever, så vil det være 1-2 barn som fungerer ganske annerledes enn de andre barna, som blir forstyrret av andre ting, som har tankebaner som går i andre veier, og som har en slik neurodiversitet, som vi kaller det nå, rett og slett, har en annen fortolkning av hva som skjer, og hvordan han eller hun skal konsentrere seg. Så det ene vi skal være klar over, det er hvor utbredt det er. Legger vi på hvor mange barn i klassen som er redde for å sove borte, redde for å dra på overnattingstur, hvor det som skulle ha vært gøy, nemlig svømmehallen, bare blir helt låsende. Ja, da har vi 1-2 barn til i den gruppen. Sånn, i en klasse så vil det alltid være barn som oppfatter annerledes, som tenker annerledes, og som dermed også oppfører seg annerledes. Mitt første stopppunkt når jeg sier det, er at den tingen som er lettest å gjøre da, det er jo å kjefte på den som er avvikende.
Mm.
Og si, nå må du høre etter, nå må du komme, nå må du henge opp jakka din, nå må du sitte her, nå må du stå der, nå må du huske, ikke, ikke. Du blir opptatt av å få det barnet inn i folden ved den type negative beskjed, og de fungerer veldig dårlig på de barna som trenger korreksjon.
Men hva skal man gjøre da?
De barna som trenger korreksjon, og her må du finne litt ut av igjen akkurat dette barnet. Noen trenger at du, for det første vet du jo stort sett hvem det er, og det vil si at du kan ha et blikk der og kan ganske fort gå i øyenhøyde. Hei, er du med? Altså rett og slett få sjekka ut hva som skjer, og koblet barnet inn på det som skal foregå. Barn som sliter med å bli overveldet trenger ofte å bli forberedt på en annen måte enn det de andre barna. De andre barna kan ta overraskelser eller at bussen er forsinket eller ting som skjer, men vet du at du har et barn som er litt mer forsiktig eller som blir overveldet når det skjer uplanlagte ting, så vet du at du med en gang kan si til det barnet, å, nå har det skjedd en ting her, og derfor så endrer vi planen fra dette til dette, og det går helt fint, for her er jeg oversikten. Du kan rett og slett i større grad fange inn de 2, 3, 4 som trenger det mest. For det er ikke hele klassen som trenger det.
Mm.
Det er de barna, og det er egentlig der diagnosen er litt nyttig for oss. Vi får liksom mer klart for oss hvor vi skal ha et blikk. Og det andre er at de barna som føler, altså de føler jo ofte på annerledesheten selv. Og det vil si at det å vise at de hører til, at det er aktiviteter som de også fungerer i, at dagene blir lagt opp sånn at de også har muligheten til å lykkes på skolen, det gjør at det blir en helt annen samtale med det barnet. Da kan du spørre hvordan trives du, hvordan har du det, og få et ordentlig svar. Men hvis barnet føler seg mislykka, føler seg satt på sidelinja hele tiden, føler at hun er helt annerledes enn alle de andre elevene, da klarer du ikke å ha den samtalen i det hele tatt, for hva skal hun svare? Og det tenker jeg også, det er en sånn, hvis du har et barn som ikke klarer å svare på hvordan går det, så er det et tegn på at du skal være mer nysgjerrig, finne ut mer, ha et bedre blikk for akkurat det barnet i uka som kommer. Hva er det for noe som skjer i klasserommet?
Ja, for felles for disse barna, som du sier, som har denne nevrodiversiteten, så er det dette at de ofte opplever sanseinntrykk på en annerledes måte, ikke sant? Og da snakker vi om lyd og lys og sammenhenger, mange mennesker i et rom, altså de opplever rett og slett virkeligheten litt annerledes enn andre barn.
Litt mer ufiltrert, og ofte litt mer forstyrrende. Noen gir rett og slett opp og prøver å se sammenhengene og bare fortsette med sitt, og blir vanskelig å styre. Noen barn blir veldig lite fleksible, føler seg fort utenfor og fort feil, og havner ofte i konflikter eller ofte i situasjoner hvor de føler seg krenket, selv om de andre elevene egentlig ikke har gjort noe veldig, veldig krenkende, men det kjennes sånn ut allikevel. Så det er en annerledeshet som kan være tung å bære, men som igjen ikke trenger å si så mye for hvordan dette barnet faktisk får det senere I livet. Fordi det oftest ikke noen lærevansker I dette, det oftest ikke noen problemer med å forstå. Det bare at det går for fort og hopper for mye inni hodet.
Det høres ut som en fellesnevne for disse barna at det stress. At de har en stresset hverdag. Kan det stemme?
Igjen, det en ganske stor forskjell. Altså, vi må huske på at autismediagnosen, for å ta den som eksempel, ekstremt bred. Den innebefatter så forskjellige funksjonsnivåer. Det fra de barna som bare litt mer fastlåste I sin oppfatning av verden, til og som hører ting mer bokstavlig, har problemer med å skjønne overført betydning, det billedbruk eller bruk av eksempler I matematikken hvor man bruker en kake I stedet for å bruke tallene bare forvirrende. Men ellers så fungerer det ganske likt de andre barna, til de barna som ikke utvikler språk, som ikke tåler at det høye inntrykk eller som fort blir skremt, og som I realiteten dypt utviklingshemmede av sin autisme. Sånn at spennet I autismediagnosen utrolig stort, altså fra det som så nært opp til helt normalfungerende, til det som helt vanskelig å komme I kontakt med, og vanskelig å få med inn I en vanlig situasjon. Spennet veldig, veldig stort. Og det gjør igjen at den gir oss jo ikke så veldig mye informasjon I seg selv. Det først når vi ser på hvordan det for dette barnet, at vi får informasjon om hva vi skal gjøre for noen ting. Så det kanskje det som diagnosenes forbannelse. De dekker et ganske stort spenn, hver og en av dem, mens funksjonen innenfor det spennet kan være veldig, veldig forskjellig fra barn til barn, eller fra menneske til menneske. Og så hele tiden kunsten å finne funksjonen for akkurat dette barnet, og finne hva det for noen ting vi kan gjøre som gjør det bedre for akkurat dette barnet. Diagnosen I seg selv forteller oss ikke det, men kanskje ligger det noen ting I utredningen som gjør at vi får informasjon fra behandlende psykolog eller psykiater på hva tenker jeg om barnets lære og lærevansker, og som pedagogisk psykologisk tjeneste igjen kan bruke videre og kna inn I undervisningsopplegget.
En lærer jeg snakket med, hun var ganske frustrert. Hun hadde en barneskoleklasse med en elev I klassen som var veldig urolig og veldig utagerende, en gutt som var vanskelig å holde styr på, rett og slett. Og hun en lærer med mye erfaring, da. Så hun føler at her det noe. Her det en diagnose, rett og slett. Og så vet hun at for å få bevilgning til støtte I klasserommet I form av en hjelpelærer, så trenger hun den diagnosen hun trenger å koble på det apparatet og få diagnostisert barnet, og så setter foreldrene seg til motverge. De veldig imot at barnet sitt skal få en merkelapp, som de kaller det. Og der stopper det opp, der skjærer det seg. Hva ditt råd til lærere som I den situasjonen, at de har en vanskelig kommunikasjon med foreldrene rundt disse tingene?
Nå det heldigvis slik at I mange kommuner nå, så ikke ekstra hjelp inn I klasserommet avhengig av diagnose. Og det egentlig fint. Fordi det hva som trengs som skal styre dette mer enn diagnosene igjen, fordi diagnosene sier så lite. Men av og til står du jo der som lærer og tenker, jeg trenger mer hjelp til å forstå dette barnet. Det noe annet. Og det kan være ganske nyttig. Jeg ganske stor forståelse for at foreldre redde for å få et stempel på barnet sitt. De glad I det barnet de ser, sånn som han eller hun Og uroen deres blir kanskje bare større av å møte et hjelpeapparat som leter etter feil, I stedet for et hjelpeapparat som leter etter løsninger.
Ja, for de ser kanskje for seg en diagnose som da virker begrensende, ikke sant? I stedet for å gi barnet muligheter, så blir det, ja, sånn han.
Ja. Og igjen, det har noe med språk å gjøre. Vi har helt sikkert uintendert, men vi har laget et hjelpeapparat som feilsøkende i stedet for løsningssøkende, og det oppfatter foreldre veldig, veldig fort. De ser ikke etter det som skinner i barnet når de får den utredningen på BUP, de ser etter det som feil i det barnet. Og det klart, sånne ting skjærer i et pappahjerte og mammahjerte. Det skulle bare mangle. Så jeg tror at måten vi snakker om dette på, som lærere, faktisk har mye å si. Det å si, jeg ser at her har jeg en fyr som så kvikk, og som jeg ser få med seg ting i de og de situasjonene der, og så ser jeg også at det finnes situasjoner hvor jeg ikke helt, jeg tror vi kunne ha gjort det smartere enn det vi gjør det, som igjen hadde gjort at han følte seg mer fornøyd med seg selv, og mer som i kontakt. Jeg trenger den hjelpen. Og så må jeg si at vi har en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det mange dyktige mennesker som jobber der. Det ofte et godt sted å begynne, for det litt lengre ned på liksom alvorlighetsgradslista. Begynn gjerne der med å si, kan jeg få lov til å rådføre meg med? Mm. Og da gjerne bruk navnet Siri på pedagogisk-psykologisk tjeneste. Hun kjempegod, jeg har brukt henne mange ganger før, og hun har ofte innspill som til veldig hjelp for meg. Altså, legg vekt på hva dette til for. Mm. Som skal være en hjelp for denne familien og dette barnet, i stedet for den måten vi har snakket om det på, hvor det blir litt rann, jeg lurer på om det noen ting med barnet ditt. Du hører det jo selv. Du har ikke lyst til å være den forelderen som sitter i andre enden og får den beskjeden. Men å møte en lærer som sier, nydelig fyr, så mye fint, spesielt når vi på tomannshånd. Det ikke alltid jeg får det like godt til i klasserommet. Og jeg tenker noen ganger, det noen ting jeg ikke har skjønt, det noen ting som kunne ha gjort meg enda bedre her. Kan jeg få lov til å?
Litt som at man jakter på en bedre løsning.
Vi leter etter løsninger, vi leter ikke etter stemplene. Og så må jeg jo si at dette jo litt av problemet også, at igjen, mange av de tingene som barn sliter med i en periode, vokser de av seg. Vi ser det jo så tydelig når det kommer til tallene for ADHD-utredning, altså hvem som blir henvist for det, at det en helt klar overrepresentasjon av gutter som født sent på året. Og det ikke så rart, fordi de umodne, det tar lengre tid for dem, og når man ser utover klasserommet, så stikker de seg frem, fordi de annerledes enn sine klassekamerater. Ikke fordi de annerledes enn sine jevnaldrene, for hadde vi fylt hele klasserommet med gutter som var født i oktober, november, desember, så hadde det jo ikke vært like sjokkerende. Da hadde vi jo gjort undervisningen sånn som vi gjorde året før for de andre barna. Så jeg tror også vi skal være klare over at det å stå foran en klasse hvor det så stort sprik i utviklingen, normal spennende i en første klasse egentlig 4 år. Fra de som lengst fremme til de som lengst bak.
Det jo et enormt spenn, Hedvig.
Det et enormt spenn. Og hvis du tar at i denne alderen her så det veldig stor forskjell mellom gutter og jenter. I snitt så det et halvt år, som ganske mye, til 1 år. Og så i tillegg at du har født noen som har født i januar og noen som har født i desember, som i seg selv et fysisk år. Allerede her har vi altså 2 år som forklares ut fra det, og hvis du da også har de mest umodne som ligger enda lengre bak, og de mest modne som ligger enda lengre foran, det vanskelig å stå foran klassen og få til et undervisningsopplegg som treffer på midten. Så jeg tenker jo så ofte det at det kanskje det problemet vi tok inn da vi tok 6-åringene inn i skolen, fordi allerede 7-åringene nærmere hverandre i utvikling helt av seg selv. Da det noen av de store trinnene som de aller fleste har gått. Vi har liksom mer enhet i en andre klasse enn i en første klasse, rent modenhetsmessig. Jeg tror ikke vi helt hadde tatt inn over oss hvor stort spenn det i en vanlig 6-årsgruppe da vi innførte 6-årsreformen. Og vi har fortsatt ikke funnet helt en måte å håndtere det på. Problemet med det jo at vi da får en ganske stor andel elever som føler at skolen ikke for dem, eller at skolen feil, helt fra starten, og som får med seg det blikket på seg at det noen ting med ham eller henne, som så blir sittende litt klistret på. Så om jeg forstår de foreldrene som sier vi synes ikke en utredning riktig helt nå, det forstår jeg. Samtidig så må jeg bare si, lærere trenger støtte og hjelp, og det egentlig det både PPT og BUP ment som, for å nå akkurat dette barnet, å tilrettelegge for akkurat dette barnet. Vi må både begynne å bruke språket sånn, og bruke hjelpeapparatet sånn.
Så det du tenker, Hedvig, det at man kan bruke dette diagnoseapparatet og støtteapparatet som en hjelper, men at buen over, holdningen over, skal være «dette går seg til».
Holdningen over skal være «vi leter etter løsninger for akkurat dette barnet, vi leter etter det som gjør at akkurat dette barnet kan føle seg som en del av klassemiljøet, og som får lov til å vokse inn i seg selv». For når alt kommer til stykket, skal disse barna lære seg å leve med seg selv. Det finnes ingen diagnose i verden som tar bort akkurat den sannheten der, uansett hva det er for noen ting. De kommer til å slutte i din klasse, men dette barnet skal leve med seg selv på en god måte.
Du har hørt på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Du lærer og har spørsmål til Hedvig? Skriv til oss på tonjohedvig@elevkanalen.no. Ha det bra!